كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تهشدور آنو بدخيم مشاعة أخت أسريب خمشيم عد شتم أسريب عسريم لفيها شعونها بين لأمي على الجل كتسار تشاع عصار متريم بتقدر شل خمشة عصار نكودا 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Pars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר koldavidiran.
כאן כל איראן למאזינים שלום, והרינו מתחילים את שידורנו להיום שני, 30 בדצמבר 2024, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
בלב העניינים.
מאזינים יקרים, שלום רב. לפי מקורות סורים, לאחר עלייתן לשלטון של קבוצות אופוזיציה בסוריה, פשעים שונים כמו רצח וגזל רשמו עלייה תלולה מאוד במדינה. ההכרזה הרשמית של ארצות הברית להגדיל את מספר חייליה בסוריה, התפשטות ההרג והביזה במדינה, 50% או 95% ממחוז קונייטרה בסוריה נכבש על ידי ישראל. לפי ערוץ العالم, כ-95% ממחוז אל-קונייטרה בסוריה נכבש על ידי ישראל. עוד דווח כי כוחות הכיבוש הישראלי מתרכזים בכל הגבעות האסטרטגיות ובתוך הבסיסים הצבאיים במחוז אל-קונייטרה לאחר העברת ציוד נוסף לאזור, ומצב זה התרחש בעקבות כיבוש כ-95% מהמחוז הזה על ידי הישראלים. בעיתון ידיעות אחרונות נכתב כי למרות ההודעות המרגיעות ששלח מפקד תחריר השם אחמד אל-שר אבו מוחמד אל-ג'ולני, כי אין בכוונתו להתנגח עם ישראל, שלטונות ישראל שלחו מסר לשליטים החדשים של דמשק והודיעו כי לא יסכימו עם כל מהלך של חברי הקבוצה לקבל גישה לכיוון דרום סוריה. מאזינים יקרים, رشت سی ان ان تستتا ات گورمیت زوار صوت بريد شي امرو كي مسبارها خياليم ها امريكانيم هم متصاوين بسوريا قادل باوفن مشمعوتي مياز دخلتها ملخما على رتسوات عزة بشبيعي باكتوبر 2020 في شالوش لفيم كوروت إلو يوتر مي 2500 خياليم امريكانيم متصاوين كيوم بسوريا كموفان CNN تستتاعت ها قرميم هلالو في هوسيفة كي ها بنتاغون هسيس لخصوفة همسبار هم دوياك شل ها خياليم ها امريكانيم بسوريا هكده لهمانا مي لها خيس هم دينوت هشخينوت مكوروت سوريم هوديو كي 90% مي هتكريوت بمدينة اينان متبرسموت بتكشورت وهت كيفوت نجد هموتين بسوريا بعكار بإزوري هخوف هكبرا عليدي غورمي ترور بهك شارزي هوديا بيوم شليشي سخنوت هيديوت مهر شتستتا تمكوروت هتكشورتيوت كي كل أسر دكوت مترخيش بسوريا بقوة بجين خطيفة خسول أو بيزا عدكو نعرخو 6 أتسيروت مخاءة توخ يومايم ونرأي كي زعمام شلها ناشين بسوريا يتعتسم بياميم هكروفيم أكيف تكيفوت هكورميم شل إرغون جولاني عدكان تخنيت هشافوع شالوش وشلوشيم كان بكل إيران لما زنيم شالوم وهنا خدشوت شال هيوم مكورود دفخو على تنوع تخياليم ها أمريكانيم بسوريا لتمخ بإرغونه الترور شل داعش سخنو تيديوت إراكيت المعلومة مصر اتماريشون كي شيارات صفائيت أمريكانيت هت كدمة 40 كيلومترين بمدبار شل دير زور بمزرح سوريا بمطرة لتمخ بإرغونه الترور داعش لفي فارس تودي هالشيارات صفائيتها أمريكانيت شهايتها مركبت مي 13 كليريخفت صفائيين هتكدما بإزور زي بليل هتاكيل بخول معراف شل داعش تنوعات هالشيارة شل هخياليمها أمريكانيم هايتها كروفا مي أمادوت داعش أفال كدوري خاد لونورا عليهم وعال أف شي عصرات هخياليم هسوريم نختفو في هتسؤو لهورج بشوعيم هاخرونيم هالشيارات هتسبائيوت هامريكايوت ناوت بكلوت بإزوريم شونيم بسوريا بأورياروك متصد داعش مقدام يوتير هوديعون كوروت سوريم كي 90% مي ها أوفدوت بمدينازو اينان متبرسموت بالتكشورت اكمو ها هتكفوت على ابنها معوتين بسوريا بأكار بإزارة هخوف متصد قرمة ترور بهكشير زي سخنوت هيديوت مهر تستتاعت سخنوت المعلومة كي بخل أسر دكوت مترخشين بسوريا بقوع خطيفة خسول أو بيزا عادكو نعرخو بمدينة كما أتسيروت مخاءة ونرأي كي زعم هتصبور بسوريا يتعتسم بياميم هكروفين بتسيل ها هتكفوت متصد أنشي جولاني أفور أنالستيم ربيم يشبه خليت خشيفوت لكشر هم يخاد بين تخرير الشام في إسرائيل شعال بسيسو هتبت خيوت متكدموت كاخا على بيدووخ بأتار بارس توداي هايتون هايراني اعتماد كاتف بنوسيزي كي لأخر نفيلة بشار الأسد في هقعت تخرير الشام لدمسك أف بتكوفة شيلفني خين هايو يديوت على أودوت معرخة يخاسيم شل معدس التخرير الشام بميوخاد زراميم سلفيين ربيم متنقديم لبشار الأسد أم إسرائيل. هالسبة هخشوفا بيوتير لتعنا هزو هايتا هكمت بيت خوليم سادي بسي هالسخسوخ بين هالشلطون هالمركزي بسوريا لكفوتسوت هاوبوزيتسيا بقولان هكافوش شعفيلو روش ممشلة إسرائيل بنيامين نتنياهو بكيربو نفقاش فيسوخاخ عم بتسوعيم مهكفوتسوت هخموشيم بيوتا تكوفا. أبو محمد الجولاني شي مخنّي اتعتصموه يوم أحمد الشر متسيق اتعتصموه كسوري ومعنيان شهو كمو سعد خريري أفيف شل بوعيل بسعودية تكوفا ركافي نولد شام لتعنى تكلية تكشورة بأوزيتسيا كارتل هالتكشورة هي إسرائيلي أزرعو تاف إينام أفشريم بشلاف زي برسو ميدا على هكيشر هزي فراك علي دي هات أماشل ها أدويوت نوخال لكبيل رمازيم على هالنوسي هزي. من نجد توم خي الجولاني توعنيم كي هيدعا نوتسيرت في هفتسا علي ديك لي هالتكشورة بأوبزيتسيا قديل فقوع بتدمي توشل الجولاني. أخ مي هستكلوت على هالدفوخيم شبرسمو بهكشير زي أنو رؤيم كي لورك هالتكشورة هم متيا تسيبت لتصد تصير هايت كومي موت إلا جم خالك مي هالتكشورة هم متنا قيدت له هجيعو لمسكنا كزو في لفاخوت هم مأشيميم جولاني بشتوف بولا عم إسرائيل كلي تكشورة إلو مدقيشيم كي لمروت كل هتكيفوت هي إسرائيليوت بشانيم هاخرونوت بسوريا لو هيا مكرا إخاد شل بيجيعا بمكوموت كروفيم لخوخوت هيئة تخرير الشام ما معيد على الانتراكتسيا في شتوف بولا بين إسرائيل في هيئة تخرير الشام أولاي أخذها سبوتها خشوفوت بيوتير لتعنوتها إل شعدين كياموت هي سوق هامدا شل جولاني بيخص لبريتسا هتصفائيت هي إسرائيليت لشيطخ سوريا هو كيوم همنهيق هبلتي مقرار شل سوريا أخ كل هنرأة يهي هنسيها أتيديش المدينة زو لو هسكير كمعات بأفري أيون ات هتوكفانوت شل إسرائيل على سوريا فيلم روت هتعكشوت هم رأينيم لهتيخيس لتوكفانوت هزو هو لو هسكير ات إسرائيل أوف دازو قارما لخما أنا لستيم عربييم لدبير عالكيومو شلتئوم لفاخوت آكيف بين تخرير الشام لإسرائيل شهايتا مي هتسداديم هريشونيم شهكيرو بمشيلة الجولاني بتصورة ما في رؤابو سخكان راشي بساتسينا هالسوريت سبا نوسيفت شتسينو أليها هبرشانيم هي هعمداش للجولاني بيخس للنوسيها فلسطيني إن زي صود شي خماس هايتا أخاتا كفوتصوت هريشونوت شي برخا عال نفيلاتوش البشار أسد فيتعانا كي هافيرا ات لشكاتاه مدمسك بشل هتنقدوتاه لبشار أسد عمزوت فيلمروت شي عفرو يوتيرمي 14 خوداشيم على هتوكفانوت هأخزاريت شل هتصفاه إسرائيلي على رتسوعة عزة تخرير الشام كإرجون سني راديكالي لو برسام أف هودعات جنوي لتوكفانوت هي إسرائيليت فيلمروت شي خماس إرجون سني فيتوشفي عزة هم مسلميم سنيم خالك ميها أنالستيم هم كرافيم لأجولاني توعنيم شي لفعميم ها أنتريسيم شي لأجولاني بتخرير الشام عوليم بكنا إخاد عمها أنتريسيم شي لإسرائيل أخ إن زي أومير شي هم بعلي بريت تميخاتان شي لتركيا وكتر بجولاني شي هن بين مدينوت هايزور شي يش لهن كشاريم توفيم عم إسرائيل يخولا لخزيك ات تئوريا هتميخا بفعل شل إسرائيل بكدوم بيلو جولاني لهجيع لبسجا هم دينيت بسوريا ولها سير ممنو التوأر ها تيرورست. خبروتا شل إيران كمشكيفا بإخوتها كالكليها أويرو آسيتي عليها شل 34% بيبو شل باكستان من إيران نخيشوت إيران لهوتسي لفعل اتهز كميه مخس عم طاجكستان قدول شل 12
نكد شمونا خوزيم بسخر بين إيران لم دينو تخبروت بإخودها كالكليها أيرو آسيتي يتصور بلادا غولميت هجيع لأسريم وشمونا مليون تون اللي مفقار خدشوت هكالكليوتها أخرونوت شل إيران شي نكري عليهم بخفيلتها خدشوت هزو مئتر فارس تودي. هم اسمها كاشور لخفيروت شل هاروبابلكا إسلاميت شل إيران بطور شل مشكيفة بإخود هكالكليها أويرو آسيتي نختم علي دي راشيهم دينو تخفيروت بيوم خمشي بتوم يشيفتا معطسة هاليونا شلها إخود شهد كيما بسانت بطرسبورغ بنخود سيد محمد أتاباك صار هالتعسية هكرية بهم اسخار شل إيران بمكبيل هيبو شل باكستان مي إيران بمهلا خمشة هخوداشيم ميولي عد نوفمبر 2024 هجيع لخمشمائوت شلوشيم وشلوشا مليون دولار هم هذا عليا شل شلوشيم وأربعة أخوزيم بهشفاء لتكوفا مكبيلة اشتكد. بفجيشة شل علي رزا خاكيكتشيان شقرير إيران بطاجكستان أمها جنرال خورشيد كريم زاده روش شيرو تميخس بمدينة هدقاش علي سوم هوراوت هالتسكيريم هاختوميم وخين عالها خنا وختيمة عالها هنخيوت هندراشوت لهيكيل على عنياني هميخس. بفجيشة زو ندونو بترونوت لفتوخ شتوف بولا وهكلتها عنيانيم ها منها ليم شل هميخس. بهزاد مالكي روش اقود ها كيميكاليم بتهران امر كي هما ماتسيم شل هاي خيدوت التعسياتيوت شل ايران هيفيو لهسيق او تركيا شل شبعيم اخوزيم بتخوم هالتعسية هكيميت اول هكانيس لتخروت بشواكيم ها اولاميم. مرتضى خاجي زاده منكال هميخس شل مخوز سمنان بإيران آمر كي عرخ الدولار شل متصاريه يتصو بمخوز على بششي مخوزين من خودش مارتز عد صوف خودش نوفمبر 2024. عد كان مازيني مكريم هخيلك هريشون شل خدشوت هيوم. لما زنيم شلوم وهنا برشانوت شل هيوم. بمهلا خشناها أخرونا هتمانيم هكديلو هشبعتام هأزوريت علي دي هتكومي موت مول إسرائيل ويرتصو تبريت بمهلا ملخيمة أزا. سخنوت هيديعوت شبستان كادفا بين التوخ بيوم شبات هأخرون كي كوخوت تيمان هم كاعت إخاد هكدافيم ها خشوفيم شل سير ها هتكم يموت ها عم ديم نجد تكيفوت أفيريوت إسرائيليوت بهت أهم لي مطارات ها هتكم يموت ها إزوريت. بيوم خمشي هفتسيسة إسرائيل مسبر مكوموت بتيمان كوليل انمال هتوفا بسنة بمكوم بو نخا مشلخت بخيرة شل هاوم براشوت منكال أرجون هبريوت هعلامي. ما توسيك راف إسرائيليين بتصعو بعوار بقولوت دوموت بتقوفا لتكيفوت شل هملاتيم شل أنصار الله بيولي أخ هكيف هتكيفوت هأخرونوت راخاف يوتير. ما شمعيد شكخل شهتمانيم ممشيخيم لهتسليخ بهتكفوت يشيروت على المطارات خشوفوت بتوخ إسرائيل هي إسرائيليين متمكديم بالخيمة يشيرا نجد كوخوت أنصار الله. بيوليها أخرون هخريز إنمال إيلات شل إسرائيل بيامها أدوم عال بشيتات راجل لأخر سجيرا شل شمونا خوداشيم عكب تكيفوت תימן. בתוך כך, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו אמר ביום חמישי כי הוא נחוש להחליש את כוחו של אנסאר אללה בתימן וכי הוא מתעקש לעשות זאת. מדבריו של נתניהו עולה כי התימנים הצליחו להנחיל מכות קשות על ישראל בשנה האחרונה, עד כדי כך שישראל הייתה מוכנה להשתמש בחלק ניכר מכוחה הצבאי כדי להחליש אותם. בחודש ינואר 2024, ארצות הברית, בריטניה ובעלות בריטן החלו במסגרת המבצע המכונה קשת פוסידיון מסע הפצצות מתמשך להשמיד חלק מהיכולות הצבאיות של תימן. קמפיין זה השלים את המבצע המכונה על ידי ארצות הברית והמערב האבטחה הימית שהושק בדיסמבר 2023 כדי להגן על הספינות בים האדום מפני התקפות אנסאר אללה התימני, מבצע שלא צלח. לאחר מבצע מבול אל-אקצא בשביעי באוקטובר, כשישראל החלה להפציץ את עזה, הכריזו התימנים על מלחמתם כדי לעצור את ישראל או להרתע את ארצות הברית. באותה תקופה הם היו קבוצה שעמדה נגד מלחמת אזרחים בת 10 שנים ולתקיפות אוויריות קטלניות של ערב הסעודית ואיחוד האמריות. תוך ניצול הזדמנות זו, התימנים פתחו תחילה במסע תקיפות של טילי שיוט וכטב"מים נגד ישראל, לפני שהעבירו את התקפותיהם לתחום הימי בדיסמבר 2023, ועדיין מתקוממים מול תקיפות אוויריות חדשות של ישראל בכל הכוח. העלייה בהתקפות הישירות של אנסאר אללה התימני נגד ישראל מאז יולי הגיעה כאשר קבוצה תימנית זו הגבירה את התאום שלה עם ההתקוממות האסלאמית או כוחות הגיוס העממיים בעיראק, ומה שניתן לומר בבירור הוא שהתימנים הם כיום אחד הכתבים החשובים ביותר של ציר ההתקוממות האנטי-ישראלי. ההצלחה חסרת התקדים של התימנים בהתמודדות עם ארצות הברית ובריטניה בים האדום וההתקדמות המחודשת של ארצות הברית בהשמדת התימנים משכה את תשומת הלב של העולם לתימן, מה שעלול להוביל להצלחת ציר ההתקוממות נגד התוקפנות הישראלית והאמריקנית. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. בשבועיים האחרונים כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית תוקפים שוב ושוב את מחנה ג'נין בגדה המערבית. גורמים ברשות הפלסטינית הרגו עיתונאית בשם שדה אל-סבאג במהלך פריצה במחנה ג'נין, זאת לטובת המשטר הישראלי. לפי מקורות פלסטינים, העיתונאית נפצעה אנושות אחרי שנורתה על ידי צלף ומתה לאחר שהועברה לבית החולים. משפחתה אמרה לערוץ הג'זירה הקטרי שהשהידה שדה אל-סבאג נורתה בזמן שיצאה מביתה ונפלה ארצה. מועתסם אל-סבאג, אחיה של העיתונאית שדה, נרצח גם הוא על ידי חיילים ישראלים ב-7 במרץ בשנה שעברה. לפני 24 ימים, עם התקפת כוחות הביטחון של ארגון השלטון העצמי על מחנה ג'נין, כדי לדכא את התקוממות במחנה, נרצחו 6 בני אדם, ביניהם 2 ילדים. כוחות הביטחון של ארגון השלטון העצמי פשטו על מחנה ג'נין בהתאם לשיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל ועצרו כמה מלוחמי ההתקוממות. בני העם הפלסטיני וקבוצות ההתקוממות הודיעו פעמים רבות כי במקום להגן על הפלסטינים, הרשות הפלסטינית הפכה לזרוע המבצעת של ישראל בגדה המערבית ובעיר הקודש, ומנסה להגביל את פעילות הלוחמים הפלסטינים נגד הכיבוש הישראלי. הם ביקשו שוב ושוב משלטונות הרשות הפלסטינית להפסיק את שיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל ולעמוד לצדם. ההיסטוריה של פלסטין ידעה מספר רב של עלויות ומורדות. בשנת 1964 הוקם צבא הארגון לשחרור פלסטין כענף צבאי של הארגון. הסכם אוסלו הראשון 1993 בין הארגון לשחרור פלסטין וישראל כלל הסכם להקמת כוח משטרה פלסטינית לשמירה על הסדר הציבורי וביטחון הפנים של הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה. ועל בסיס הסכם זה ישראל הסכימה שהצבא יהיה אחראי על המאבק באיומים החיצוניים, אך כך נחתם או אחר כך נחתם הסכם קהיר בשנת 1994. והנוסח שלו התייחס לנסיגת צבא הכיבוש הישראלי ממספר אזורים ברצועת עזה, וכן מהעיר יריחו, כדי להתחיל את השלב הראשון של הרשות הפלסטינית. אז הסכם אוסלו השני בשנת 1995 חילק את הגדה המערבית לשלושה אזורים. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות. כאן כל איראן.